Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. Începutul războiului din Ucraina în februarie 2022 a marcat o ruptură strategică majoră pentru continentul european. Pentru prima dată după al doilea război mondial, Europa se confruntă cu un conflict convențional de mare intensitate desfășurat la scară continentală. Astăzi, în al cincilea an de război, nu mai vorbim doar despre securitatea Ucrainei, ci despre transformarea profundă a întregii arhitecturi de securitate europene. Timp de peste 7 decenii, majoritatea statelor europene și-au construit apărarea având la bază garanția strategică oferită de Statele Unite prin NATO. În acest interval, multe armate europene au fost reduse, industriile de apărare au fost diminuate, iar investițiile în capacități militare au fost considerate o prioritate secundară. Războiul din Ucraina a demonstrat însă că amenințările convenționale nu au dispărut și că pacea nu poate fi considerată un dat permanent. În paralel, mesajele venite dinspre Washington, în special în timpul administrației Trump și reluate în dezbaterile strategice americane actuale, indică faptul că principalul centru de interes al Statelor Unite se deplasează către regiunea Indo-Pacific și competiția cu China. Această evoluție obligă Europa să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. În acest context asistăm la o redimensionare fără precedent a apărării europene. Statele membre NATO cresc bugetele militare, iar Uniunea Europeană lansează programe de finanțare pentru dezvoltarea industriei de apărare, producția de muniții, sisteme de apărare antiaeriană și tehnologii militare avansate. Totodată, conceptul de mobilitate militară a devenit o prioritate strategică. Drumurile, podurile, căile ferate și infrastructura logistică sunt adaptate pentru a permite deplasarea rapidă a forțelor și echipamentelor pe întreg continentul. Totuși, Europa nu urmărește înlocuirea NATO, ci consolidarea pilonului european al alianței. Obiectivul este ca Europa să devină un actor capabil să se apere mai eficient, să producă mai multă securitate și să contribuie mai consistent la stabilitatea regională. În esență, redimensionarea securității Europei reprezintă trecerea de la modelul unei Europe protejate la modelul unei Europe care își asumă propriul rol strategic. Voi analiza aceste subiecte cu invitații ediției: Victor Boștinaru, fost membru al Comisiei de Securitate și Apărare a Parlamentului European, analist de politică externă, și colonelul în retragere Ion Petrescu, fost director al Trustului de Presă al Armatei, analist militar. Eu sunt Radu Dobrițoiu și alături de producătorul emisiunii, Nicu Popescu, vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, tema emisiunii: redimensionarea și recalibrarea apărării Europei.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule Victor Boștinaru.
Bună seara.
Bună seara, domnule colonel Ion Petrescu.
Am onoarea să vă salut, domnule Radu Dobrițoiu, și același gând bun și pentru domnul Boștinaru.
Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. În ultimii ani, liderii europeni au vorbit tot mai des despre necesitatea unei autonomii strategice, însă securitatea continentului continuă să se bazeze în mare măsură pe garanțiile oferite de NATO și de Statele Unite. Domnule Victor Boștinaru, în contextul în care Washingtonul își concentrează tot mai mult atenția asupra competiției cu China, cât de realistă este perspectiva unei Europe capabile să își asigure singură securitatea și care sunt principalele obstacole politice și economice în calea acestui obiectiv? Domnul Boștinaru?
Okay.
Mă auziți?
Perfect, eu vă aud perfect.
Da, bun. Ați auzit întrebarea?
Da, sigur că da. Să o luăm de la capăt, aș zice cu concluzia, să încep cu concluzia. Europa fie va reuși să devină quasi autosuficientă în materie de securitate în următorii câțiva ani, fie Europa ca entitate și statele membre vor constata că proiectul european dispare. Spun asta din două motive. Pe de o parte, este vorba de faptul că avem într-adevăr o amenințare fără precedent la adresa independenței și libertății statelor Uniunii Europene și a continentului european în general, datorită neoimperialismului de la Moscova. Iar pe de altă parte, avem o provocare fără precedent în istoria europeană, nu doar reorientarea strategică a Statelor Unite către Indo-Pacific, dar și inconsecvențe dramatice, și folosesc un termen extrem de prudent și de calibrat, dramatice din partea administrației americane și a președintelui Trump, fapte care au șocat și importante personalități, lideri de opinie, analiști de la Washington, dar au surprins de fiecare dată și pe liderii Uniunii Europene și șefii militari ai statelor membre. Ori din această perspectivă, cum spune engleză, se spune în engleză, make it or break it, fie reușim să facem saltul de la discuții și proiecte la o realitate în curs de consolidare, fie vom ieșua complet și dramatic, iar prețul nu va fi plătit de nimeni altul decât de proiectul european ca proiect global și statele membre. Cu atât mai mult cu cât statele din Europa Centrală și de Est sunt sub o amenințare directă, fără precedent, și aș spune o amenințare zilnică, vezi episodul dronei de la Galați. Pe scurt despre piedici, principalele piedici în calea concretizării mai rapide a proiectului european rezidă în mecanismul decizional care e încă de o lentoare groaznică. Lentoarea aceasta urmează lentoarea decizională specifică proiectelor și deciziilor politice administrative ale Europei, dar în condiții de război, lentoarea este sinucidere. A doua chestiune vizează capacitatea Europei de a deveni autosuficientă sau aproape autosuficient în materie de echipamente militare și aici Europa tehnologică ar putea să fie de multă vreme un lider comparabil cu Statele Unite, dar Europa a menținut doar o investiție mai degrabă de cercetare și mai puțin de dezvoltare în domeniul tehnologiilor avansate de apărare și în niciun caz și pe nicăieri o producție de masă. Și nu în ultimul rând, veșnicele rivalități. Rivalitățile dintre statele de Est care sunt sub amenințare directă și văd că doar Statele Unite reprezintă un actor credibil și relevant pentru protejarea securității lor și statele din Vest, iar recent, chiar în condițiile în care statele membre ale Uniunii s-au angajat în susținerea unei politici de apărare securitate europene substanțiale, Franța se uită la progresele din Germania și se întreabă dacă nu cumva va fi depășită în câțiva ani de zile ca forțe terestre, cel puțin, de Germania, care va deveni principala forță militară. Ori înțelepciunea Europei, și închei cu asta, rezidă tocmai în capacitatea ei de a lua decizii mai rapide și de a depăși rivalitățile astea și stereotipurile care riscă să o condamne.
Ați adus aminte de Franța. Europa a trecut prin câteva perioade de cumpănă în ultimul secol și jumătate. În acest context, să amintim că la 4 iunie este sărbătorită în România semnarea tratatului de la Trianon în 1920, un tratat semnat în Franța. Tot Franța a lansat în ultimii ani ideea unei dezbateri privind extinderea umbrelei sale nucleare către partenerii europeni pe fondul incertitudinilor privind viitorul angajament american. Domnule colonel Ion Petrescu, credeți că apărarea nucleară europeană poate deveni o componentă credibilă a securității continentului și ce implicații politice ar avea o eventuală asumare de către Franța unui rol mai amplu în descurajarea nucleară europeană?
Interogarea dumneavoastră este firească, iar răspunsul l-a dat Moscova printr-o nervozitate publică evidentă, deoarece chiar dacă ei minimalizează forțele armate franceze, recunosc tacit și printr-o asemenea manifestare publică a nemulțumirilor că Franța s-a gândit și bine a făcut la o compensare a deficiențelor din defensiva statelor din răsăritul Europei și altor state care doresc în centrul, în nordul Europei să beneficieze de umbrela nucleară franceză. Suntem totuși într-o altă etapă, adică la ora actuală Uniunea Europeană are totuși o structură pe care încă nu a scos-o la încălzire, cum zic militarii. Este vorba de forțele de apărare ale Uniunii Europene și aici vorbim de cele care sunt coordonate de pe strada Kortenberg, numărul 150 de la Bruxelles, din Belgia. Este vorba de un total de militari europeni, 1,5 milioane, deci mai mulți decât ultimul efectiv declarat de către Putin al armatei ruse. Sigur că nu ne gândim la o confruntare, ci doar la o forță de descurajare. Și aici avem atât un președinte al Comitetului Militar al Uniunii Europene, care este generalul Sinclancy, cât și la un director general al acestui stat major al structurii militare europene. Deci, europenii au un organism pe care îl pot pune în activitate, în dinamism, dacă situația o va impune. Noi însă ne aducem aminte și memoria europenilor nu e scurtă, că au mai fost situații în istoria postbelică a Europei, când s-au mai făcut declarații mai degrabă teribiliste peste ocean și apoi s-a revenit sub imperiul presiunii factorul lucis de la Pentagon, de la Departamentul de Stat, la poziții care sunt pe măsura așteptărilor aliaților europeni. Recentele discuții privind posibilitatea amplasării unor arme nucleare americane pe teritoriul altor țări decât a celor pe care acum adăpostesc asemenea arme nucleare și e vorba de Danemarca, e vorba de Italia, de Germania, de Turcia, deci amplasarea anunțată deocamdată ca o intenție a Pentagonului pentru întărirea defensivă în unor țări aliate. România nu a fost menționată la acest capitol și nici nu s-a comentat la București pe o asemenea linie, pentru că nu se așteptă detalii și poți să ții hotărâri atunci când cunoști clar ce vrea aliatul. Dar formule de descurajare militară a celor care în răsărit se mai gândesc la o extindere a spațiului slavilor de est, cu ideologia lor încurajată de dictatorul lui Putin spre inima Europei, există. Da, există foarte multe națiuni europene care au consolidat în fiecare în felul său democrații, unele viabile, altele încă și astăzi aflate sub spectrul amenințări interioare, dar pe ansamblu, atunci când este vorba de o situație critică, țările europene au dovedit unitate. Cu toate contradicțiile și toate disputele legate de sprijinirea sau nu a efortului de apărare a ucrainilor împotriva acestui război criminal declanșat de către Federația Rusă, în cele din urmă s-a simțit contribuția Uniunii Europene la întărirea defensivei statului ucrainian. Inclusiv Statele Unite ale Americii au făcut apel la Uniunea Europeană în vederea găsirii unei modalități noi de finanțare de către Uniunea Europeană armamentelor pe care Kievul și le dorește de peste ocean din Statele Unite ale Americii și deci o continuare a ajutorului militar american, dar de data asta pe bani care sunt furnizați prin mecanismele specifice de către Uniunea Europeană. Situația poate fi privită pe la ansamblu ca una tensionată, dar eu aș adăuga în curs de soluționare, pentru că totuși promovarea într-o serie de state de la granița de răsărit Alianței Nord-Atlantice a unor noi lideri, atât la nivel prezidențial cât și la nivelul guvernelor care funcționează în țări precum Slovacia, Ungaria și România, nu poate decât să dinamizeze dorința de a găsi cu vecinii soluții care să fie în cadrul reperilor europene și a dorinței de întărire a unei defensive care să ferească populația Uniunii Europene, care e în jur de 500 de milioane de locuitori, de surprizele pe care le pot face și 124 de milioane de locuitori ai Federației Ruse. Aș zice că ne aflăm într-un balans, într-un balans în care Moscova descoperă treptat că ce a fost odată, adică vocea de noapte a lui Medvedev, prin care a aruncat tot felul de amenințări publicistice pentru impresionarea europenilor, a apus. Europa se întărește și, sigur, nu în stilul american, ci într-un stil calm, își pregătește o defensivă bazată, în primul rând, pe acele batalioane europene, acele battle group, care sunt rodul unei colaborări multinaționale și nu poate fi ignorată de terțe forțe. Ori un asemenea batalion, care poate să ajungă la 1500 de militari, este o forță care în țările baltice are un rol de descurajare clar și cel puțin acolo pentru o perioadă a dat un semnal Federației Ruse că e bine să lase mai moale cu amenințările de reintroducere a țărilor baltice în noua Uniune Sovietică.
Războiul din Ucraina nu mai este doar o confruntare între Kiev și Moscova, ci un conflict care influențează direct arhitectura de securitate a întregului continent și relațiile dintre marile puteri. Domnule Victor Boștinaru, dacă privim din perspectivă geopolitică, cum a schimbat războiul din Ucraina raporturile de putere din Europa și care credeți că vor fi consecințele pe termen lung asupra relațiilor dintre Uniunea Europeană, Rusia și Statele Unite?
Aș începe de la relația de ansamblu a Uniunii Europene cu Rusia, considerată mai ales prin ochelarii Germaniei multă vreme în perioada post-col, după unirea cu DDR-ul, considerată un partener care e nu doar frecventabil, dar era și într-o complementaritate prin resursele sale de energie cu economia europeană. Acest lucru este complet exclus astăzi. În orice perspectivă am discutat pe termen mediu, dacă nu și pe termen lung, pentru că s-a văzut că Rusia a folosit gazul și energia drept instrumente de consolidare a pozițiilor sale și de alimentare a mașinii de război. Al doilea element esențial în această perspectivă strategică este determinarea Europei de a face saltul de la discuții despre securitate apărare la o capacitate proprie de apărare efectivă, reală și de transformarea Uniunii Europene nu doar într-un actor global cu capacitate recunoscută de reglementare, ci un actor real capabil să adauge și elemente de hard power celor de soft power pe care deja le avea. Un al treilea element, Europa a înțeles pentru prima dată după al doilea război mondial că trebuie să își protejeze propriile interese, fie ele economice, comerciale, tocmai spre a putea să își salveze resursa de securitate, ținând cont de rivalitățile dintre marile puteri care cunosc astăzi momente de tensiune extremă și nimeni nu poate exclude astăzi perspectiva unor alte conflicte, fie ele regionale, fie la scară globală, vorbesc de rivalitatea americano-chineză. Nu în ultimul rând, aș menționa un lucru extrem de important pentru viitorul relațiilor dintre statele membre. Fie că aveam țări care erau mai puțin active în ce privește relațiile lor cu Rusia, altele de-a dreptul reticente, cum erau toate statele din Est, datorită experienței istorice. Toate au înțeles că, până la urmă, relevanța în materie de securitate europeană constă în unitate. Spunea domnul colonel anterior de unitate europeană. Pornind de la problemele pe care le menționam în debutul emisiunii, lentoarea decizională, rivalități, suspiciuni, Europa a găsit luciditatea să dea la o parte aceste lucruri, să le depășească și să inventeze de fiecare dată soluții, fie că ne referim la finanțarea sprijinului militar pentru Ucraina, fie că ne gândim la politica de securitate, apărare, da. Vezi, SAFE-ul care tocmai se finalizează acum la nivel european, fie că ne gândim la modul în care Europa va privi relațiile sale cu fiecare dintre actorii mari la nivel global și nu neapărat în siajul Statelor Unite ale Americii. Și ultimul lucru, conștiința la nivel european a faptului că o serie de elemente care țin de capacitatea de prezervare a securității europene, comunicațiile, high-tech-ul, calculul cuantic și noile tehnologii în genere, Europa a înțeles că nu mai poate fi doar un contributor științific sau un contributor alături de Statele Unite. Vezi decizia de a utiliza sisteme de comunicații militare prin abandonarea platformelor Palantir, Statele Unite ale Americii, cu un produs francez. Parlamentul European a decis să ia un motor de căutare altul decât Google. Europa e conștientă, într-o lume a rivalităților și confruntării, nu poți să fii de fiecare dată consumator.
Încă o întrebare pentru domnul colonel Petrescu, cu un răspuns scurt. În ultimii ani, Uniunea Europeană a început să investească în infrastructură cu dublă utilizare civilă și militară pentru a facilita deplasarea rapidă a forțelor pe continent. Domnule colonel Ion Petrescu, cât de importantă este mobilitatea militară într-un eventual scenariu de criză?
Este o întrebare retorică, pentru că ultima conflagrație mondială a dovedit inclusiv în Europa că țările care au avut trupe care s-au mișcat rapid de la o poziție la alta, pe frontul de răsărit de pildă, au pus în dificultate adversarul și au câștigat teren și s-au poziționat pe redute care după aceea au fost greu de dat peste cap de către forțele care își doreau eliberarea Europei. Deci da, este foarte bine să existe asemenea modalități de mărire a mobilității trupelor statelor europene. Contează și investiția, cât de masivă este, și bineînțeles tehnica de luptă care este folosită, care poate fi din export sau din producție proprie. Aici aș vrea să fac un mic apel către conaționalii noștri,
da,
să aibă încredere în armata română și să se bazeze pe informațiile oficiale, pentru că instituția militară este obligată prin lege să informeze corect pe contribuabilii la bugetul României și nu are niciun interes să aducă...
Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica la final, titlul acestei ediții, redimensionarea și recalibrarea apărării Europei. Invitații emisiunii au fost Victor Boștinaru, fost membru al Comisiei de Securitate și Apărare a Parlamentului European, analist de politică externă, și colonelul în retragere Ion Petrescu, fost director al Trustului de Presă al Armatei, analist militar. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.